Grýlu, hvað heitir, Stefán Ólafsson, Vallanesi. Ekki linnir umferð Fljótsdalinn enn. Ekki linnir umferð Fljótsdalinn enn. Það sér á að þar búa þrifnaða menn. Það sér á þeir ala bæði gangandi og gest. Förum alla flokkarnir farfanga mest. Förum manna flokkar og kerlingakrans. Þón og tók í átjón yfir umferðin hans. Þón og tók í átjón yfir öðaður satt. Að hér sé komin grýla að graf sem geta engvi satt. Hér sé komin grýla að grá eins og örn. Hún er svo vandfætt, hún vill ein nema börn. Fyrirsögnum má vera.
Já, já. En kannski þú segir það bara eftir, ég vist búin að því.
Já. Grýlukvæð Stefán Ólafsson frá Vallanesi. Ekki linnir umferðum Fljótsdalinn. Ekki linnir umferðum Fljótsdalinn enn. Það sér á að þar búa þrifnaðar menn. Það sér á þeir ala bæði gangand og gest. Förum anna flokkarnir farfanga mest. Förum anna flokkar og kerlinga krans. Tónu taki átjón yfir umferðir hans. Þónu taki átjón yfir ef það er satt. Að hér sé komin grýla sem geta yngu satt. Hér sé komin grýla grá eins og örn. Hún er svo vandfætt, hún vill ein nema börn. Hún er svo vandfætt, hún vill börnin góð. Heldur þau sem hafa mikla hrýnur og ljóð. Heldur þeir sem löt er á lestur og söng. Þau er henni þægilegust þegar henni hún er svöng. Þau er henni þægilegust það veit ég víst. Að ef þau þekktu grýlu þá gerði þetta síst. Ég þekki grýlu því ég þarf hana séð. Hún er bæði ófríð og illileg með. Hún er svo ófríð að höfnverum frú. Þó er ekkert minna en á miðaldra kú. Þó er ekkert minna það segja menn. En að hún hafi augnaráðin í hverju þrenn. Að hún hafi augnaráðin eldsglóðum lík. Kinnabeinin kolgrá og kjartin eins og tík. Kinnabeinin kolgrá og rútsnefið hátt. Það er í átján líkjónum frútið og blátt. Það er í átján líkjum en hástríð hart. Ofan fyrir kjartin tekur kleprótt og svart. Ofan fyrir höku taka tennurnar tvær. Eyrun hanga sex saman sítt og van á lær. Eyrun hanga sex saman sölgráan í lit. Hökuskeggið hæru skotið heilfullt að nýtt. Hökuskeggið hæru skotið hendurnar þá. Stórar eins og kálskróf og kartneglur á. Stórar eins og kálskróf og kolsvartar þó. Nógu er hún lenda breið og þriflegum þjó. Nógu er hún lenda breið og lagleggja há. Njólafætur undir og naglkvörtur á. Njólafætur undir kolsvörtum kvíð. Þessi þykir grálind grátbörnin við. Þessi þykir grálind en gift er hún þó. Hennar bóndi leppalúði liggur út við sjó. Hennar bóndi leppalúði lúnóttur er. Börnin eiga bæði saman brjóst heil og þver. Börnin eiga bæði saman þverlind og þrá. Af þeim eru jólasveinar, börn þekkja þá. Af þeim eru jólasveinar, jötnar á hæð. Öll er þessi illsku þjóðin ung börnum skæð. Sagt er þetta ill þýði sér hér ekki fjær. Upp á dali urðarraunni er þeirra bæ. Upp á dali urðarraunni fjöðmenni frá. Annað búi brands öxl bölískið á. Skortur er á börnum í brandsöks nú, kreikar því á vergangin kaflóðin frú. Hendir hún á vergangi höfbólin fyrst, hún hafi sagt að víðivöllum væri leiðin styst. Úti stóð á víðivöllum yfir burða mann, glottar ég gríla og heilsað upp á hann. Glottar ég gríla og gerði svo að tjá. Lánaði mér barnkorn, mér liggur svo á. Lánaði mér barnkorn sem leiðindi kann. Sagt er mér Sigga litla, syngi tónin þann. Sagt er mér Sigga litla, syngi og hrý. Ég vil ekki pláss bera piltana því. Ég vil ekki pláss bera jafngóða menn, þó ég stundum heyra mig í hljóðfærin tvenn. Þó ég stundum heyra mig í hljóðfærin ný, þeir eru ekki þjærfalir, það er helst í því. Þeir eru ekki þjærfalir, það sagði hann, og engin annir ung börn í mínum rann. Engin þau ungbörn sem er fæði hér, þú ert nokkuð drós mín, den tug í þér. Þú ert nokkuð drós mín, den tug og frökk, farðu burtu héðan og hafðu enga þökk. Hvergi hér ég héðan, hún gríla hvað, fleiri veit ég breka börn, ég fara skal í það. Fleiri veit ég breka börni við þau er átt, sendi við mig síslumaður svo ég tali fátt. Fáðu mér í samningin fjósa mannin þinn, hann er svo sem mátulegur munnbiti minn. Hann er svo sem mátulegur mér liggur á, heldur en ég opinberi allt það ég má. Heldur en ég opinberi allt það ég veit, lofaði mér eina ferðið með alla þessa sveit. Lofaði mér eina ferðu í útvegur mín, marski að ég þyrmi heldur þeim smái því. Marski að ég þyrmi heldur þó ég sjái tvo, leika sér í leini og láta svo og svo. Leika sér í leini svo liðlega nóg, ekki heldur kvíða þeir við kerlingar ró. Ekki heldur akta þeir því dáliga tal, þú mynd mátt fara ferða þinna þvert yfir dal. Þú mátt fara ferða þinn og fást ei við mig, ekki get ég séð að þeim svona við þig. Heldur get ég séð að þinn sauruga þjón, en að þú ólmist sem óarga ljón. En að þú ólmist við ungviði mitt, fremdu nú svo friðsamlega ferðalagi þitt. Farðu nú svo friðsamlega ferðunum að, sæli sagði gríla og gekk sig á stað. Sæli sagði gríla og gekk og vann í fjós, hvessa tók hann Bjarni í hvarmanna ljós. Hvessa hann Bjarni augun og hugsað ekki par, Þar fór ekki sögur að hún svelgdi hann þar.
Þína, manstu að hverju nú lærði kvæðið? Heldur þú hafi lært það á bók?
Nei, ég hefði lært það að munnlegri gengd.
Já.